Takže můžeme se posadit a posuneme se dál, ale ještě než pozvu Lukáše, aby dneska řekl to slovo, které si připravil, tak bych chtěla říct, že i dneska je dětský program, i dneska je ve foaje připraven program pro děti, pokud jste tady rodiče, tak můžete teď odvést svoje děti na dětský program. A ta další věc je, že bych chtěla oznámit sbírku a chtěla bych říct, že my každou neděli jako církev děláme sbírku a já si pamatuju, že od začátku toho, kdy jsem se stala věřící, tak mi bylo vždycky říkáno, že i kdyby byly třeba těžký finanční časy, tak se nemám řídit nějakým strachem nebo nemám se řídit tím, že si budu říkat, že mám nedostatek a že mám málo, ale abych si v každý čas, ať už je dobrý nebo špatný, abych si zachovala takové srdce a takovou ochotu dávat a investovat do věcí, které mě můžou nějakým způsobem přesáhnout. A já bych vás chtěla dneska nějakým způsobem povzbudit v tom, že možná se říká, že ta finanční situace tvoje není úplně nejlepší, ale ta nejlepší věc není, že přestaneš dávat. Ale v Bibli my častokrát vidíme jinou věc, že když prostě udeřil nějaký těžký čas, tak lidé se neschoulili někde strachy, ale zmobilizovali se ve víře, že Bůh se o ně postará. A pokud jsi dneska tady hostem, tak se necít nějak vázaný do té sbírky dát, ale pokud sem chodíš pravidelně, tak bych ti chtěla říct, aby se smodlil, aby si doufal, aby si věřil v Boha, že pokud to není tak finančně s tebou, jak si představuješ, aby si dokázal mít takovou víru v něj, že štědrost nevymizí ze tvého života, i kdyby si měl zrovna nedostatek. A já bych chtěla poslat ten košík, děvčata pošlou ten košík a já bych do toho taky chtěla něco přispět. A mezi tím už teda dám slovo Lukášovi a on se bude sdílet s tím slovem, které si pro nás připravil.
Tak dobré ráno, já jsem moc rád, že jste nastartovali svoje auta, svoje těla a přišli jste v tomhletom zimním období do církve. Děkuji, že jste udělali návštěvu Elementu součástí vašeho víkendu a doufám, že to bude pro vás užitečné. Já jsem moc rád, že jste tady a myslím, že to je moc dobře, že jste tady. Tenhle měsíc mluvíme v Elementu na téma láska jako způsob života. Mluvíme o tom, že láska je téma, které je velmi důležité, velmi frekventované a všichni o lásce mluvíme a někdy ale lásku nechápeme nebo respektive používáme slovo láska pro různé věci, které jsou sice správné pro slovo láska, ale nevždy to chápeme úplně přesně. Dokonce se někdy stává, že láska, to slovo láska se stane tak frekventovaným, že už úplně ztrácíme ze zřetele, co vlastně láska může být. Co byste dělali, kdybyste třeba dostřekli se nějakou novinu nebo nějakou zprávu, která by radikálně mohla změnit životy jiných lidí a vy byste znali řešení na jejich problémy, co byste dělali s tou novinou? Myslím, že jak znám většinu z vás, tak byste určitě šli a řekli tu novinu. Ve Starém zákoně takový příběh o muži, který o několika žebrácích, kteří byli vyhozeni, protože byli malomocní žebráci ze svého města, které obléhala ale armáda a pak ta armáda utekla pryč a nechala tam všechno to jídlo a lidé v tom městě nevěděli o tom a užírali se hlady, neměli co jíst a ti žebráci měli spoustu jídla a jedli a říkali si, ale to není správné. My máme tady řešení pro ten hlad, který má lidi v tom městě a my jim to musíme říct. Co byste dělali, kdybyste měli takovouhle novinu a věděli byste, že tím můžete pomoct nějakým jiným lidem. Myslím si, že většina z nás by možná šla něco s tím udělala, řekla to dál a možná taky ne. Pro mnoho křesťanů právě ta zpráva nebo ten moment, kdy my jsme uvěřili v Ježíše Krista, je moment pro nás radostné zprávy, kdy se chceme s tou zprávou sdílet s jinými lidmi. To je něco, co lidé, kteří sami nevěří, úplně nechápou. Říkají si, proč ti křesťani prostě furt vždycky mluví o Bohu, nebo proč se někdy v církvi říká, že bychom měli mluvit o Bohu. A říkají si, proč? Jako, jo? Měli bychom to nechat, ať si každý věří, čemu chce. Ale ve skutečnosti to je tak, že pokud potkáte nějakého zdravého křesťana, tak je velká pravděpodobnost, že dřív nebo později vám řekne něco o své víře. A ten důvod je ten, že poznat Krista není jenom přijmout nějaké učení nebo nějakou filozofii nebo začít věřit v něco, ale poznat Krista je radikální proměna života. Poznat Krista znamená, že radikálně se změní tvůj život a nastane radikální proměna, která ovlivní každou součást tvého života ve tvé rodině, ve tvých vztazích, ve tvých financích, ve tvé práci a prakticky v jakékoliv oblasti tvého života se to promění. A proto je přirozené, že pokud jsi křesťan, pokud jsi člověk, který věří v Ježíše Krista, který ho následuje, tak je přirozené, že se chceš sdílet se svojí vírou také s jinými lidmi, kteří křesťané nejsou. Je to prostě přirozená věc. Před mnoha lety, někdy v 18. století, možná pokud jste studovali historii, tak některé ty věci budete znát, v naší zemi bylo pronásledování protestantských věřících. My jsme prohráli bitvu na Bílé hoře, stali jsme součástí rakouské monarchie a protestanti byli pronásledováni a skupina věřících z Moravy okolo města Fulneku, dneska tam ve Fulneku je muzeum, tam můžete navštívit tam soupis všech těch lidí, kteří patří do té skupiny těch moravských věřících, se odstěhovala do dnešního Německa, do Saska, kde jim jeden šlechtic, který se jmenoval Zinzendorf, poskytnul útočiště. Poskytnul jim pozemky, aby se mohli postavit domy a mohli začít žít nový život, protože byli pronásledováni ve své vlasti. Oni se tam přestěhovali a založili městečko, které se jmenuje Hernut, nebo Ochrano v češtině. To město stojí dodnes, je to asi 30 km od Vanzofu, odkud pochází moje manželka, takže můžete ho navštívit. A v tom městě oni založili komunitu, ve které společně uctívali Boha, pracovali a pak se jednou stala taková zvláštní věc. Tu komunitu navštívil bývalý otrok někde z Karibiku a vyprávěl jim o tom, že na těch ostrovech karibských, kterým se říká sjednoceně západní Indie, tak na těch ostrovech je spoustu otroků, kteří by chtěli slyšet o Kristu, ale nemají příležitost, protože jsou otroci. Ve skutečnosti jsou tam jenom plantáže a otroci a ti otrokáři a není možno se dostat těm otrokům jim říct o tom, že je Ježíš, který za ně zemřel a že možná můžou začít nový život. A zkrátka dobře vyprávěli ten příběh a řekli, není jiná šance, jak se na ten ostrov dostat, než jako když jste otrok. Takže prakticky tam nemůžou jít žádní misionáři. A když to vyprávěli, ten příběh, tak dva z těch lidí, kteří to poslouchali, byli to dva muži, jeden se jmenoval Jan Dropel a druhý David Mičman, tak tihle dva muži byli velmi zasaženi tím příběhem. Říkali si, já bych chtěl pro to něco udělat. To je taková škoda, že ti lidé, kteří jsou otroci, nemůžou slyšet o Kristu, protože jsou otroci. A takže se rozhodli, že půjdou a řeknou těm lidem o Ježíši Kristu. Problém byl v tom, že nesměli, protože nebyli otroci. A tak tihle dva muži si řekli, nám záleží na tom, abychom mohli těm lidem říct o Kristu natolik, že jsme ochotní se prodat do otroctví. A tak nasedli na loď a odpluli do Karibiku, aby se nechali prodat do otroctví, aby mohli být s těmi otroky, aby mohli říct o Ježíši Kristu. Proč to takový lidé udělají? Je to zvláštní. Já nevím, jestli bychom udělali my v takhle situaci stejnou věc. Ti lidé se rozhodli, že dají svůj život za lidi, které nikdy nepotkali, jejichž jména neznali, jejichž obličej neznali, nevěděli, jestli ti lidé je přijmou i s tím poselstvím, kterým chtějí říct, nebo je vyhodí pryč, nevěděli vůbec nic, ale přesto se rozhodli, že se prodají do otroctví, aby těm lidem, kteří neměli možnost slyšet o Kristu, mohli říct o Kristu. Díky lidem, jako je Jan Dropel a David Mičman, dneska po světě najdete křesťany prakticky všude. Ale jejich skutek způsobil obrovské nadšení pro misi mezi těmi moravskými bratři, jak se jim dneska říká. A oni pak vyslali několik stovek takových misionářů do celého světa. Do dneška, když pojedete někam do Afriky, do Grónska, tak najdete moravskou misi. A do dneška, když řeknete, že jste z Moravy, tak lidé řeknou, já jsem potkal nějakého moravského misionáře. Už je to sice víc jak 200 let, ale jejich stopa zůstala všude pevná. Víte, když mluvíme o lásce, láska někdy mezi námi se hodně jakoby splošťila. Když mluvíme o lásce, tak používáme to slovo láska, jako já mám rád toho, já mám rád tamto, já miluji tohle, já miluji tenhle jogurt, já mám rád kočku, mám rád svého psa, mám rád svoje auto, miluju svoje město. Používáme slovo láska na cokoliv a někdy ta inflace slova lásky sploštila tu lásku do takového plochého obrazu. A já tady mám takový obraz ploché lásky. Je to velmi tenké, ale je to srdce, že jo? Je to srdce, ale velmi tenké, velmi ploché. A někdy naše láska je takhle sploštěná. Když my říkáme, já tě miluju, ale je to čirá emoce, která je velmi plochá, která je dnes tady a zítra tady nebude. Dneska tady je, protože jsme se zrovna dobře vyspali, ale zítra tady nebude, protože zrovna se vyspíme špatně. Je to emoce, která je ovlivněna tím, co pro nás někdo dělá. Dokonce s tohoto plochou láskou můžeme začít lidi vydírat. Můžeme říkat, hele, jestli mě doopravdy miluješ, tak to uděláš. Nebo jestli doopravdy mě miluješ, jestli doopravdy jsi se mnou, tak jdeš do toho se mnou, do toho podnikání, do toho vztahu. A jestli opravdu mě miluješ, tak se mnou vyspíš. Jestli opravdu mě miluješ, tak mi dáš peníze. Jestli opravdu mě miluješ, tak zaplatíš mě dluh. Jestli opravdu mě miluješ, tak uděláš to. Láska se stává někdy natolik plochou, že je to pouze a jako měna k vydírání. Citovému vydírání. Jestli mě miluješ, tak to určitě uděláš. A láska nemusí být plochá. Láska může být jako tohle srdce, které jsme si pořídili z IKEA. Láska může být jako srdce, které je velmi masité. Není ploché, má svůj obsah, ale tohle srdce má něco víc, než jenom, že má obsah. Tohle srdce má ruce. A já, když jsem to poprvé viděl, jak jsem říkal, to je tak hnusný polštář. Já nechápu, jak se ho někdo může koupit, ale takové jsme koupili jenhle dva a ještě pak jeden skřídový. Ale faktem je, že tohleto srdce symbolizuje lásku, o které mluví Bible mnohem víc, než tohle srdce. Tohle srdce je ploché srdce, je to pouze srdce na papíře, ale tohle srdce má svoje ruce. A takže tohle srdce říká, já tě miluju a udělám něco pro tebe. Já tě miluju a zatleskám ti, když bude potřeba. Jsem na tvojí straně, položím na tebe ruce, klidně i takhle. Já tě miluju a ty ruce jsou tady pro tebe. Takže tohle srdce je mnohem víc přijatelnější. Minulý týden jsme mluvili o tom, že láska ve své podstatě není pouze pocit, ale je to skutek. Je to skutek odvahy. Je to skutek, kdy my odvážně uděláme pro toho druhého to nejlepší. A my o tom v příštích týdnech ještě budeme mluvit trochu víc, co to přesně znamená. Budeme mluvit o tom, že láska někdy je přísná. Budeme o tom mluvit zkrátka trochu víc, ale dneska já bych rád se s vámi podíval na to, že existují různé druhy lásky. Existují různé typy lásky a každá ta láska má svoje opodstatnění a svoje místo, ale má také své omezení. A my se musíme naučit rozlišovat ty druhy lásky, protože nám to pomůže se rozvinout v každém z těch druhů lásek. Víte, ono totiž hodně záleží na tom, jaký jazyk používáme. V češtině například nemáme moc slov pro slova láska, že jo? Řekneme miluju tě nebo mám tě rád. To je zhruba dvě takové varianty toho slova láska, ale víc toho nemáme. V angličtině je to podobné, nám řekneme I love you nebo I like you a nemáme moc dalších variant. Ale některé jazyky mají na slova láska mnoho různých slov nebo výrazů, které ukazují na tu rozdílnost těch jednotlivých lásek. A jeden z těch jazyků, který je takhle bohatý, je řečtina. Řečtina je pro nás zajímavá proto, že je to jeden z jazyků, ve kterém byla napsána Bible. Takže pro křesťany řečtina je takový, jako myslím, ta starověká řečtina, zajímavý jazyk. A ta řečtina starověka měla pro lásku hned několik, 4 nebo 5 různých slov, z nichž každé se překládá jako láska, ale každé znamená trochu něco jiného a my se dneska na to trochu podíváme. Jedno z těch slov je například slovo, které se v řečtině jmenuje storge. A storge je láska, která je taková jakoby pečující láska mezi rodiči a dětmi například. Jo? Když máš dítě, tak většinou se nepotřebuješ učit to dítě milovat. Prostě je to přirozená láska, je to přirozená náklonnost, kterou pociťují rodiče vůči dětem, ale je to také přirozená láska, kterou máme v rodině, kterou máme mezi lidmi, se kterými sdílíme nějakou náklonnost. A k tomu za chvíličku dostávám trochu víc. Jiné takové slovo je například slovo filia. A filia bylo slovo, které se označovalo pro přátelskou lásku. A je to jedno z nejfrekventovanějších slov, které se překládá jako láska v Biblii, v Novém zákoně. Slovo filia znamená přátelská láska. Je to láska, pro kterou jsme se rozhodli. Je to láska, která nám dává možnost budovat přátelský vztah spolu navzájem. Tak další takové slovo, které Řekové používali pro lásku, bylo slovo eros. Což všichni říkají, no to je jasný, to je erotika. A eros, toho slovo erotika pochází, byl druh lásky mezi mužem a ženou, mezi dvěmi lidmi a zahrnoval sexualitu, ale zahrnoval mnohem víc než sexualitu. Zahrnoval takovou tu vášeň, kterou spolu ti dva lidé pro sebe sdílejí. Zahrnoval vášeň pro krásu v tom druhém člověku a pro krásu toho druhého člověka. Obdivoval krásu toho druhého člověka. Eros je láska, kdy ti dva se dívají na sebe a milují se, mají se rádi a jsou jeden pro druhého. A ta láska je úplně jiný typ než třeba filia, k tomu se dostaneme za chvíličku taky. A poslední takové slovo, o kterém dneska budeme trochu mluvit, je slovo, které se překládá jako agape. Agape je láska, která je nesobecká láska. Je to láska, která, kdy nemůžeme čekat nic zpátky. Je to láska, kterou použil ten David Ničman a Jan Dropou, kteří se odstěhovali mezi otroky, aby se tam prodali do otroku a mohli sdílet svoji zkušenost s těmi lidmi. Oni nemohli čekat nic zpátky. Oni nemohli čekat žádné nějakou zvláštní vděčnost, nemohli čekat žádné nějaké zvláštní zacházení. Oni se rozhodli milovat, přestože neměli jisté, že ta láska bude v jejich životě fungovat, anebo nebude. Zkrátka dobře, to byla láska, která byla nesobecká a byla to láska, která je velmi často v Novém zákoně doslova použité pro lásku, kterou má Bůh k nám a my k Bohu a také o lásce, kterou máme my budovat mezi sebou navzájem. A je to důležité proto, že ve vztahu k Bohu je to hrozně důležité, protože mnoho těch našich lásek je ve stylu já mám nějaké výhody ze vztahu, proto budu milovat. Ale když Bible říká, že Bůh je láska, že Bůh je agape, že Bůh nás miluje agape láskou, tak tím vlastně jinými slovy říká, že je to naprosto nesobecká láska, že Bůh nás nemiluje proto, aby od nás očekával něco zpátky, ale protože se rozhodl nás milovat, protože nás má rád bez příčiny, dokonce když si to vůbec nezasloužíme. A Bůh nás miluje dokonce takové, jak si jsme. My sami se někdy nemáme rádi takový, jak si jsme. Někdy nemáme rádi svůj vzhled, nemáme rádi svoje emoce, nemáme rádi svoje zázemí, nemáme rádi svoji rodinu, nemáme rádi svoje vztahy. Ale Bůh tě má rád takového, jaký jsi. A ne proto, že jsi to zasloužil, že bys byl tak láskyplný, ale proto, že se rozhodl milovat tě nesobeckou láskou, milovat tě bez příčiny, jenom proto, že on sám je láska. A to je ten druh lásky, o kterém budeme v příštích týdnech mluvit mnohem hlouběji, protože ta láska agape má tendenci a sílu změnit nejenom tvůj život, ale život lidí okolo tebe. Má tendenci změnit nejenom tvé nastavení v životě, ale má tendenci ovlivnit všechno, čeho se dotkneš. Protože pokud budeš plný té lásky agape, pak budeš plný nesobecké lásky a když svět bude plný nesobecké lásky, tak to bude hodně jiný svět. Víte, o lásce se hrozně moc zpívá a točí filmy. Já mám ve svém iPodu přes 3000 písniček a zkoušel jsem požádat, kolik z nich zpívá nebo alespoň zmiňuje slova láska a musel jsem přestat, protože jsem zjistil, že by bylo rychlejší, spočítat, kolik z nich nemluví vůbec o lásce, protože láska je strašně frekventované téma. Všechno, co potřebuje, je láska, zpívali Beatles a možná měli pravdu. Láska je velmi frekventované téma, ale když budeš plný té lásky agape, pak to změní tvůj svět, protože když budeš míchat všechny ty lásky dohromady a budeš zaměňovat tu lásku, pak se může stát, že budeš zklamaný v životě. A proto se o tom dneska vůbec bavíme. Bavíme se o těch druzích lásky proto, aby naše láska nebyla plochá. Aby nebyla jako tahle ta láska, ale aby naše láska byla velmi plná. Aby to byla láska, která je velmi praktická, protože když budeš žít v životě, budeš mít v životě tuhle praktickou lásku, tak budeš mít tendenci, budeš mít sílu změnit svůj svět a změnit svět okolo sebe. Slovo láska nás někdy mate a my se dneska podíváme na ty čtyři druhy lásky, o kterých jsme před chvíličkou mluvili. První z nich je náklonnost. To je to slovo storge. Je to náklonnost. Náklonnost je ten druh lásky, který vzniká velmi přirozeně. Zatímco u romantické lásky, erosu, nebo u lásky třeba přátelské, filia, můžeme vysledovat přesný den, kdy se ta láska vznikla. Prostě jsme se s někým potkali, potkal jsem ji, podíval jsem se jí do očí a bylo to tam. Tak u náklonností skoro nikdy nedokážeme vysledovat přesný původ. Je to taková přirozená láska, která tam jakoby vždycky byla a vždycky bude. Je to něco jakoby příslušnost k tomu kmeni. Jo, jestli se narodil do téhle rodiny, tak cítíš nějakou náklonnost. Dokonce, i když svoji rodinu nemusíš zrovna milovat, tak přesto k ní cítíš náklonnost. Kdyby někdo utočil na tvoji rodinu, tak půjdeš a budeš bránit svoji rodinu, protože cítíš k ní náklonnost, přestože s ní nesouhlasíš. Je to taková přirozená, živočišná láska. Je to láska, kterou každý z nás může zažívat. Jsou lidé mezi námi, kteří možná mají problém s tím navazat přátelství. Možná mají problém navazat vztah s druhým pohlavím. Ale náklonnost můžeš zakoušet, ať si jakýkoliv si. Náklonnost můžeš zakoušet, ať si hezky nebo škaredý, ať si tlustý nebo hubený, ať si chytrý nebo hloupý, ať si bohatý nebo chudý. Náklonnost můžeš zažívat prakticky s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv, protože je to přirozená láska, je to přirozený druh vztahu, který cítíš k někomu z nějaké sounáležitosti bez zjevné příčiny, protože to má přirozený původ. Ale zároveň tahle ta láska je velmi žárlivá. Je to žárlivá láska, protože je velmi přirozená. Taková živočišná láska, proto je velmi žárlivá. Takže například ke své zemi cítíš náklonnost. Já nevím, kolik z vás, kdybych se teď ptal, zvedali ruce, kdo z vás miluje naši zemi, kdo z vás miluje Českou republiku, jestli by tady hodně, možná někteří by řekli, no tak jako z výhrady jeden prst, ale přesto, že můžeme se naší vlastní zemi posmívat, že ji nemusíme mít rádi, že nemusíme zrovna pro ní toužit umřít v boji někde, když bude někdo útočit na naší zemi, tak budeme cítit prostě, že mu to musíme vrátit. Já si nedělám iluze o České republice. Česká republika, jako naše země, náš národ, má spoustu různých problémů, má spoustu různých potíží. Ale na druhou stranu, když na ní někdo útočí, když někdo se jí posmívá, tak mu to mám chuť vrátit zpátky. A když třeba jsem někde v zahraničí a někdo si dělá legraci z naší země, tak si udělám legraci z jeho země. A většinou to jdeme rychle, naše emoce se zmnohonásobí, protože přestože nečekáme moc od téhleté lásky k vlastní zemi, když na ní někdo útočí, tak ji bráníme. Náklonnost je láska, která nečeká skutečně mnoho. Je to taková ta láska, kdy si řekneš, jo, je to zase, jsou to Češi. Nebo je to stejný druh lásky, náklonnost, máš ke zvířatům. Pokud máš doma nějaké zvíře, tak ho to zvíře pravděpodobně miluješ tohletou náklonnosti. A staráš se o to zvíře. Je to druh lásky, kdy ti dělá dobře, že tě někdo potřebuje. To zvíře tě potřebuje, protože bez tebe pravděpodobně umře hlady, protože jsi zoochočil. A někdy to lidé dělají schválně a nechci se do toho pouštět, protože je to pro některé lidi citlivé téma, vztah ke zvířatům. Ale láska ke zvířatům je taková ta náklonnost, když ti dělá dobře, že jsi potřebován. Je to stejný druh lásky, který cítí rodiče k dětem. A proto také mnohokrát, když děti dospívají a stávají se nezávislými na rodiče s tím strašně bojují. Je tam najednou ta žárlivost, protože oni cítili náklonnost, starali se o to dítě a to dítě najednou si dělá, co chce. Je to žárlivá láska, která bude mít v tomhle potíže. Stává se to někdy pak, že v rodinách, kdy to naše dítě dospěje a vybere si, zamiluje se do někoho, vybere si partnera, se kterým ti rodiče nesouhlasí. A najednou nemají rádi toho partnera, protože jim ukradl jejich dcerušku, ukradl jim jejich synáčka, protože ta žárlivost té lásky přehluší všechno ostatní. Druhá taková láska, o které se můžeme něco naučit dneska, je ta láska eros, erotická láska. Ta láska zahrnuje sexualitu, ale je mnohem silnější než to. Můžete mít sex bez lásky, můžete mít sex bez té erotické lásky, ale ta eros láska zahrnuje sexualitu, ale zahrnuje mnohem víc. Zahrnuje lásku ke kráse druhého člověka. A ta láska eros je láska, která prakticky je možná pouze k jednomu jinému člověku. Nemůžeš tou láskou milovat 20 lidí najednou. To prostě není možné. Ta láska eros způsobuje, že tvůj obličej a obličej toho druhého se dívá na tebe. Ty se prostě díváš na toho člověka, společně se díváte do očí a máte se rádi, protože se obdivujete, milujete se, líbíte se vzájemně. Je to láska, kterou my můžeme nazvat vášní, zamilovaností, a je to láska, která je hybnou silou lidstva. Že jo? Bez téhle lásky by jsme tady dneska nebyli, protože by pravděpodobně bez erotické lásky nebyla ta sexualita pořádně a bez ní by tady nikdo z nás dneska neseděl. Nikdo nás počal, protože se nějací lidé měli rádi. A tahle ta láska je strašně důležitá, ale má jedno nebezpečí. Tahle ta láska, protože je tak vznešená, a protože je tak silná a dává nám takový silný pocit toho, že jsme lidmi, tak tahle ta láska má někdy tendenci brát na sebe boží podobu. Ona někdy mluví skoro jakoby s boží autoritou. A lidé, kteří propadnou lásce erosu, a mimochodem láska eros je důležitá láska, v manželství potřebuješ mít lásku eros, ale když propadneš lásce erosu a začneš ho uctívat, tak ta láska se stane pro tebe démonem a změní tvůj život hodně špatným způsobem. Protože eros má sílu začít ti diktovat, co máš v životě dělat a jak máš v životě žít. Začne ti říkat pokyny pro tvůj život, rozkazy, a ty nebudeš schopný s tomu poslat, řekneš, já jsem si nemohl pomoct, já jsem se zamiloval. A pak tady máme situace, kdy muž odchází od své rodiny a s jinou ženou, protože ho láska přemohla? Eros ho přemohl. Ta erotická láska ho přemohla. A sova, která mu říkala, zněl jako sova boží, ale ve skutečnosti přinesla víc bolesti do jeho života i do života lidí okolo něho. Láska eros je hrozně důležitá láska, ale má tendenci se pro nás stát Bohem. A když se stane Bohem, tak se vlastně stane ďáblem. A začne ovládat náš život hůř, než bychom si přáli. Pak je tady láska přátelská. Přátelství je něco, co ne úplně často zakoušíme, ale co je strašně důležitý druh lásky a strašně hodnotný druh lásky. Pokud máte opravdu s někým přátelský vztah, je to křehká věc, je to čistá věc. Přátelská láska, na rozdíl od té lásky erotické, je láska, kterou můžeš milovat více lidí najednou. Ve skutečnosti je to nežárlivá láska. Pokud miluješ opravdovou přátelskou láskou, tak nežáruješ na to, že někdo jiný chce být přítelem s tvým přítelem, ale přivítáš ho mezi sebe, protože ta láska se vznohonásobuje, když roste ten okruh tvých opravdových přátel. Je to druh lásky, který je velmi čistý a velmi potřebný, ale mnohokrát ho nezakoušíme, protože na něho nemáme čas. Je to totiž láska, která vyžaduje naše vlastní rozhodnutí a úsilí. Je to ten druh lásky, po který se rozhodujeme tím, že říkáme, hele, já se rozhoduju, že s tebou chci být přítel. Ale problém je v tom, že ta láska nevzniká tak, že hledáme přítele. Všichni možná známe lidi, kteří touží mít přátele a nemůžou s nikým opravdový přátelský vztah navázat. A ten důvod je ten, že abys měl opravdový přátelský vztah s někým konkrétním, potřebuješ chtít ve svém životě něco víc, než je přátelství. Protože přátelství v té opravdové ryzí podobě není láska, kde se jeden dívá na druhého a mají se rádi, ale přátelská láska je něco, kdy jeden s druhým sedí vedle sebe a koukají se jedním směrem a o tom směru společně mluví. Je to láska, kdy ti dva nebo více lidí sdílejí stejné zájmy, sdílejí stejné cíle, sdílejí stejné hodnoty, rádi se o něčem společně baví. Je to jiný druh lásky než erotická láska a je to jiný druh lásky než ta pečující náklonost, kdy zkrátka se potřebujeme. Přátelství se nepotřebuješ. Přátelská láska je láska, která je velmi dobrovolná pro to, aby ses do ní zapojil a aby si z ní také vypadal. Je to láska, která je láska vůle. Je to láska tvého rozhodnutí. Ale je to hrozně důležitá láska, protože tahle ta láska tvoří jádro společenství. O téhle lásce se mnohokrát v Novém zákoně píše, že to je láska, kterou máme mezi sebou budovat my. My tady máme společný zájem. V církvi lidé jsou, protože společně následují Boha. To jim dává stejný zájem, stejnou hodnotu. A proto je to ten druh lásky, který musíme budovat mezi sebou vzájemně. Je to vzájemná oboustranná vydanost, která je ale velmi dobrovolná. Zároveň přátelská láska, přestože je tak důležitá, má jednu nevýhodu. A to je to, že je to vždycky vylučující láska. Pokud jsi v přátelství s někým konkrétním, nebo s nějakými konkrétními lidmi, tak máš tendenci vylučovat se od ostatních lidí. Ve skutečnosti takhle to je. Přátelé jsou lidé, kteří se viděli z toho množství lidí, z toho davu a vytvoří nějaký užší vztah, ale tím se zároveň viděli z toho celku, což bývá kritizované, ale což jim může také přinést pocit pýchy. Že jsou ti lepší. Že jsou ti, kteří jsou spolu. A vidíme to, když jsem před chvíličkou řekl, že jako v církvi musíme budovat právě tenhle druh lásky, vidíme to přesně i v církvi. Kolikrát v církvi lidé si říkají, a ta naše církev je ta správná církev, my jsme ta jediná církev, my jsme ta úplně nejlepší církev. Všichni ostatní nestojí za ní, protože my jsme ta nejlepší církev, protože se vydělují. A to je nebezpečí přátelské lásky. To, co začne jako ryzí, čistá přátelská láska, může způsobit pýchu výlučnosti ve tvém životě, která nakonec zničí tvůj vztah, který máš se světem. A pak je tady poslední ten druh lásky, o kterém jsme mluvili. To je ta láska agape, nesobecká láska. Je to nejčastěji zmiňovaný druh lásky v Novém zákoně. A tahle ta láska má charakter úplně úžasný. Já tady přečtu na PowerPointu, který budete mít nade mnou, přečtu verš, který, nebo několik veršů, které napsal apoštol Pavel o téhle lásce. Jaké vlastnosti má tahle láska? Možná jste toho místo četli v Biblii už mnohokrát, ale zkuste se na to podívat znovu. Je to 1. Korinským 13. kapitole. Je tam napsáno, že tahle ta láska je trpělivá. Je to láska laskavá. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch. Není znětivá, nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří. Vždycky doufá, všechno vydrží a nikdy neskončí. Je to láska, která vydrží všechno, která zvítězí nad vším. Je to láska, která vytrvá nade vším. To je nádherné místo. Často se tohle místo čte na svatbách, nebo čte se takovýhle situací, kde se mají rádi. Je to takový ideál lásky. Ale to je přesně ten druh lásky, kterou nás Bůh miluje. Víte, když je napsáno v Biblii, že Bůh je láska, a apoštol Jan to píše ve svém dopise, tak používá to slovo agape, takže to si můžete dosadit tady místo toho slova lásky. Můžete se dosadit slovo Bůh, protože je to vlastně jádro Boží existence. A můžete si přečít, Bůh je trpělivý, Bůh je láskavý, Bůh nezávidí, nevychloubá se ani nepovyšuje, není hrubý, nehledá svůj prospěch, není vnětlivý, nepočítá křivdy, není škodolibý, raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží a nikdy neskončí. A tuhletu lásku Bůh chce dát do tvého srdce. A příští týden si pojďme trochu víc o tom, jak to chce udělat. Jak chce tuhle lásku dát do tvého srdce, aby tvoje srdce bylo plné, aby bylo plné a mělo ještě k tomu ruce a ty ruce mohly něco udělat. To je to, co Bůh chce ve tvém životě udělat. A to je důvod, proč se vůbec bavíme o tématu lásky. Apoštol Jan napsal v 1. Janově 4. kapitole 10. verši. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás. Ta láska nespočívá v tom, že my jsme udělali něco pro Boha, ale on miloval nás. On se rozhodl nás milovat a proto pro nás udělal něco. To je ten druh lásky, který Bůh chce způsobit ve tvém životě, aby si byl plný, aby si změnil svůj svět. Naši dva hrdinové, o kterých jsme dneska začali mluvit, Jan Doper a David Mičman, nakonec dopluli do Karibiku, ale nemohli se prodat do otroctví. Místní guvernér jim to zakázal. Řekl, nemůžete se prodat do otroctví. Nemůžete se prodat černochům do otroctví. Ale dovolím jim zvěstovat evangelium. Oni tam zůstali, zvěstovali evangelium, pak se vrátili zpátky do Evropy. Později jeden z nich, David Mičman, několik let později, vedl skupinu těch moravských věřících, kteří se rozhodli přestěhovat do Ameriky, do dnešní Georgie, kolem Atlanty, a jeli lodí, aby se tam usadili a postavili tam nějakou misi. Tehdy na té lodi je zastihla obří bouře. Byl tam ten David Mičman, to byl vedoucí té výpravy a to byl ten jeden z těch dvou, který se chtěl nechat prodat do otroctví. Na té lodi propukla velká panika, ta bouře byla velká, i dneska by byla panika, ale tehdy ty lodi, že jo, tam možná vydrželi ještě méně. A všichni se hrozně báli a skupina našich moravských věřící, vedená Davidem Mičmanem, neměla strach. A my se to tam zpívali nějaké písničky, jako my tady zpíváme v neděli. A lidé z toho byli úplně odvážení, jak je to možné, že těho lidé se nebojí. Ty lidé byli tak plní lásky, že se prostě nebáli. Byl tam jeden mladý muž, který za nima přišel a říká jim, jak to, že vy se vůbec nebojíte, že ztroskotáte a zemřete? A on řekl, my máme vztah s Kristem. A ten říká, já jsem taky křesťan. A on říká, ne, počkej. Ale říká Duch Svatý do tvého srdce, že máš vztah s Bohem, dosvědčuje tvému duchu, že jsi Boží syn. A ten mladý muž řekl, ne. Ten mladý muž se jmenoval John Wesley a tehdy dal svůj život Kristu. A stal se později zakladatelem metodistického hnutí, což bylo jedno z největších křesťanských hnutí té doby. A kromě toho, že po celém světě pracoval, proměnil Anglii od základu. Do dneška je Anglie protestantskou zemí, hlavně díky metodismu. Ale z metodismu vyšel muž, který se jmenoval William Wilberforce, který později politicky způsobil to, že po mnoha letech bylo otroctví v Anglii zakázáno. Později to následovaly další země. William Wilberforce byl instrument, který zničil otroctví, ale ten instrument se stal instrumentem, protože ho vedl muž, který se jmenoval John Wesley, ale ten se stal instrumentem ke změně světa, protože se potkal s Davidem Mičmanem, který byl tak plný lásky, že když si se chtěl nechat prodat do otroctví. Náš kruh se prostě uzavírá. David Mičman byl ochotný se nechat prodat do otroctví, ale ve své podstatě byl to člověk, který uvedl do chodu mašinerii, která otroctví zničila. Když budeš plný lásky, která se jmenuje agape, nesobecké lásky, která má ruce, která je praktická, tak tahle láska změní nejenom tvůj život, ale změní svět okolo sebe. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi pro nás příkladem téhleté lásky agape a já ti děkuju za to, Ježíši, že ty tuhletu lásku chceš vložit do našeho srdce. My se chceme učit jak a chceme se učit milovat tímhletím způsobem, abychom mohli změnit svět okolo nás. Protože takhle, takovou sílu má právě tahle láska, kterou ty jsi nás miloval. Amen.